skuffelsesby. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har gitt oss det, for at vi skulle finne deg, at du skulle finne fram til oss. Nå inn til hjertet og samvittighet, Herre, så du kunne forløst oss ut ifra alt det som binder oss fast her. Og vi kunne se at vi var utvalgt noe mye, mye større enn det som på jord. Og du kom oss i møte, Jesus. Ta bort det som hindrer og stenger, og vi holder oss i mørket. La ditt lys få nå helt inn, for ditt navns skyld, om det var mulig i dag. Amen. De fire hjul på himmelvognen, kalte vi det jo, stanset i går for første visdom fra Gud. Det er altså satt som en overskrift på de fire timene jeg skal ha på det stevnet her dette året. Og først må det si oss at det er en innledning jeg må gjenta for hvert møte, hver time, til en orientering for den som siden eventuelt skal høre på noen av disse timene separat, altså uten å høre alle fire samlet. Det blir jo tatt opp dette her. Himmelvognen og de fire hjul, på den jo da en metafor på Jesus og de fire vesentlige og nødvendige ting som gitt oss i ham. Et bilde på ham ved hvem vi følger 1. Tessaloniker 1.10, han som frir oss fra vreden som kommer. Det altså noe veldig å bli berget ifra for oss som samlet her, og for hele denne skapte verden, som kommer til å gå under. Vi har jo et klart forbilde, ikke minst i arken, ikke sant, som Herren lot bygge, så disse kunne unnslippe dommen. Og så leser du flere steder i skriften om det å være i Kristus, i Jesus, med andre ord, innelukka i ham, skjult med Kristus i Gud, som vi kan lese i Kolosserne 3 og vers 3. Rosenius, ut fra 1. Korinter 1 og vers 30, så talte han altså en himmelvogn med fire hjul, han brukte det bildet. Visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Du som er noe kjent i skriften, du kjenner jo til hvordan profeten Elias for ifra denne verden og inn i det himmelske. Det leser vi i 2. Kongebok 2.11. Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elias for i stormen opp til himmelen. Altså Gud sendte denne vogna og hentet han, Elias, Guds venn. Herren har altså også sendt en vogn for å hente oss, for å hente deg. Og du kommer altså ikke til himmelen på noe annet vis enn ved altså denne vogna da for å bli bildet. Eneste vei til himmel og salighet. Ikke noe annet. Og denne vogna, den satt i stand av vår Herre Jesus Kristus, og har altså disse fire hjul. Vi leser som nevnt om disse fire hjul i 1. Korinther 30. For det hans verk at dere i Kristus Jesus, han som for oss blitt, visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, det altså de fire hjul. Vi skal ta dette med oss ved hvert enkelt av disse fire timene, men for å understreke det absolutt uforskyldt i denne gave da, og redning, så skal vi også ta med oss det neste verset, for at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Det altså en fri, en uforskyldt gave av Guds nåde, at han har sendt dette til verden for å berge oss. Disse fire hjula, de står i en rett rekkefølge. Du må begynne fra begynnelsen. Du kan ikke hoppe over et av dem. Som Jesus sa til rådsherren Nikodemus, som kom til ham om natta med sitt frelsespørsmål. I Johannes 3, vers 3. Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at jeg blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og merk det altså fra teksten vår, for det hans verk, at dere i Kristus Jesus. Alle disse fire hjul er av ham, det hans verk. Nå er vi altså nå da kommet til rettferdighet, eller rettferdiggjørelse. Det at en menneske blir fremstilt rettferdig for Gud, altså. Den fallende skapning som en dag falt bort ifra Gud, I urettferdighet, I urenhet, I all synd og elendighet som fulgte med det, skal altså nå fremstilles rettferdig for Gud. Altså at Gud ser på deg og sier at du rettferdig. Kan du tenke det? Du som har opplevd I ditt eget hjerte og I ditt eget liv, hva det vil si å ha falt bort ifra Gud og blitt en synder. Det å eie rettferdighet eller rettferdiggjørelse, for det vil altså si den bibelske og frelsende rettferdighet forutsetter at du først har mottatt visdom fra Gud, som jeg inne på I går. Da søker du altså ikke lenger rettferdighet for Gud på samme vis som du eventuelt gjorde før du fikk del I denne visdommen. Det vil si på den måte all religiøsitet søker den. Du famler da I virkeligheten I blinde, I totalt mørke, mens du selv altså mener deg å behage Gud ved ditt liv og gjerning. Jeg vil I alle fall I det minste. Og det tas da til inntekt, det vel bedre enn å ikke bry seg, for eksempel. I det hele tatt. Jeg kommer I denne timen til å bruke ord av rettferdighet og rettferdiggjørelse om en annen, for det er uttrykk for nettopp det samme. Tilbake til dette med begrepet rettferdighet. Det to forskjellige ting som kalles rettferdighet. Den ene et uttrykk for dette å leve rett I forhold til en moralsk lov, eller et sett av regler. Det som kalles en rettskaffen livsførsel, altså. Leser du gamle lutherske skrifter så ser du at det gjerne kalles en borgerlig rettferdighet dette her og det noe vi I vår iver etter å være svært evangeliske kan komme I skade for rett og slett å forkaste som noe mindreverdig altså religiøsitet og lovtreldom du ser mer og mer det samfunnet som stiger fram I dag hvor denne såkalte borgerlig rettferdighet mindre og mindre ikke sant? Hva det som kommer I stedet da? Nei. Det gjør altså ikke Guds ord, det tvert imot berømmer det, altså Gud forkaster ikke det, før det kommer til det punkt hvor vedkommende begynner å regne det til gode I sitt forhold til Gud. Det ikke noe ondt før du begynner å sette inn på konto hos Gud. Da faller det enda til en tung dom over det altså. Tyngre enn over sjøgen og den åpenbare synderen til og med. Den religiøse, altså egenrettferdige, står I en langt alvorligere stilling enn sjøgen og innenfor Gud, altså enn sjøgen og den åpenbare synder. Det skal gå Sodoma, tåligere på dommens dag enn dere. Sier Jesus, så alvorlig det. Ja. Hva det da vil si at det skal gå tåligere, det vet vi jo ikke, men det skal også gå bedre med dem. Altså en dere som nå forkaster nådens budskap, det vil si at dere forkaster ham. Og så vil du berges ved noe annet I stedet, eller noe I tillegg. Men det altså ikke den rettferdighet jeg taler om her. Den ville aldri duge på denne vogna som skal bære helt I himlen, skjønner du? Det må det noe mer solid til. Det må være av Gud og ikke oss. Og hør du? For jeg har gode tider til deg, altså jeg har et godt budskap til deg. En slik rettferdighet som bærer helt frem til himmel og salighet, finnes. Og den mulig for et hvert menneske å få del I. Den første rettferdighet vi nevnte her, den såkalt borgerlige rettferdighet, en egen rettferdighet. Det altså noe du oppnår ved egen innsats. Og som sagt behøver det slett ikke å være noe negativt, det men snarere tvert imot. For å beskrive dette fenomenet så deler jeg det gjerne opp I to ord for min egen del, altså egen rettferdighet. Det finnes jo, heldigvis, må vi si. Når det eventuelt tipper over I det som har Guds dom over seg, så kan jeg trekke de to ordene sammen til ett, da det egen rettferdighet. Slik skiller I hvert fall jeg på de to begrepene for min egen del, og det tror jeg sunt for oss alle, altså holde disse to fra hverandre. Vi kan komme I snare for å gå rundt og dømme troende mennesker fordi de lever rettskaffende og godt. Det blir jo helt feil, skjønner du? Ja. Men hvordan kan det være mulig for alle mennesker å få del I den fullkomne rettferdighet, den som reformatorene kalte for, det skal legge merke til, en fremmed rettferdighet, kalte de det. Hvordan det mulig når vi selv ikke kan gjøre noe, ikke en smule for å få den? Jo, ganske enkelt fordi en annen har brakt den til veie for deg. Det uttrykket så fint av Jesus selv der han står og ber om Johannes' dåp. Han gikk jo til denne dåpen I Jordan, ikke sant, hvor de... gikk I vann I det de bekjente sine synder, står det. Og så kommer Jesus dit, og så vil han døpes I denne dåpen. Synderes dåp. Du kjenner ikke henne historien. Og så Johannes han vegrer seg for å døpe ham med synderes dåp, da han mer enn aner hvem det han har for seg, ikke sant? Men da svarer Jesus han og sier, og merk deg det, la det nå skje, sier han. For slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Det et ord som veldig viktig å få tak I der, I alle fall det dette lille ordet på tre bokstaver som heter all rettferdighet. Ja. Hvis du har all rettferdighet, så trenger du ikke mer, vet du. Det finnes ikke mer. Alt alt. Kan ikke legge noe til det. Her det altså en rettferdighet som skal fullføres. Altså Jesus her I ferd med å fullføre en rettferdighet på jord, altså en rettferdighet som ikke finnes noe annet sted. Mennesker, altså det søker vi alle mulige ting, ikke sant? Etter dette, nettopp dette, mer og mindre bevisst. Men det finnes ikke noe annet sted. Nå skal det fullføres. Og det Jesus som skal gjøre det. Derfor kan han også si ved et annet tilfelle, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Finnes ikke noe annet sted. Det skal også til veie bringe sin rettferdighet for alle mennesker, også du som sitter her nå I dag. Det det Jesus sier. Men du har vel merket en vesentlig ting her, at du ikke der den dagen dette skjer. Der var ikke du til sted. Det en annen som der og gjør dette. Og så står det om Johannes døperen, da lot han det skje. Kan vi lese videre. Hørte du det? Da skjedde det. Da lot han det skje. Det med andre ord noe som skjedd. Til veiebringelsen av den rettferdighet som var nødvendig for at du skulle kunne bli frelst, den skjedd. Det leste vi jo nettopp her. I salme 119, 142. Verset der, første delen, så kan du lese om denne rettferdighet. Din rettferdighet, vitner denne salmisten, en evig rettferdighet. Og I Daniel 9:24, 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegne synder og til å dekke over misgjerning. Og så må du høre, og til å føre frem en evig rettferdighet. Vi lever jo ofte vårt kristeliv som at denne rettferdighet noe som nesten sagt går opp og ned og snart der og snart ikke der og så videre. Nå går den nærmest ut og inn av dette her. Som om den, nå den til, men nå den ikke til, for nå falt du, eller noe sånt. Nei, det en evig rettferdighet som skulle føres fram. Og så kan vi jo spørre da, hvordan skulle den kunne være evig dersom den var knyttet til oss og våre evner altså? Nej, den är evig fordi han som är vår rättfärdighet fra Gud for Gud, han är evig. Han är vår evige rättfärdighet for Gud. Ja. Det är så velsignet når dette begynner å åpne sig for et menneske også. Peter han skriver i sitt første brev, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Altså, oppstanden fra de døde. En evig rettferdighet. Som romerbrevets forfatter og skriver det i Romerne 6, vers 9, for vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Altså, din rettferdighet evig i ham. Ja. Har du sett Jesus sånn? Blitt din, altså. Ja, visst har han blitt din. Gud har gitt deg ham. Men har du sett det? Ja. Når han står opp av graven, så står din evige rettferdighet opp. Och ta bolig i himlen så sätter han sig vid faderns högra om det är din evige rättfärdighet han dör inte mer han som är din rättfärdighet vad du regner på i ditt kristenliv är det nettopp en borgerlig rättfärdighet en rättskaffen livsförsel jag gör inte det jag låter detta vara och så gör jag det istället och så vidare och så regner vi liksom på detta här Og så sitter Jesus ved majestetens høyre hånd i det høyeste året etter å ha fullført renselsen for dine synder. Det ikke noe mer å gjøre. Hørte du ikke hva han sa til døperen? Å fullføre en evig rettferdighet. All rettferdighet. Mange har den forståelse at rettferdiggjørelse det noe som skjer i et øyeblikk. Man blir erklært rettferdig for Gud i det øyeblikken kommer til tro på Jesu forsoningsverk på jord. Og det sant. Men så tenker det seg at dette noe som skjedd og dermed ligger bak oss veien videre, helliggjørelse. Sånn tenker du. Altså, nå skal vi vandre i helliggjørelse videre. Men du kan ikke vandre i helliggjørelse. Det skal vi forsøke å komme inn på i neste time, om Gud gir oss nåde til det. Helliggjørelse en tilstand og en frukt. Dersom jeg nå ber deg søk helliggjørelse, hva ditt første spørsmål? Jo, antagelig, hvor? Dette å være rettferdiggjort av tro, det vil ikke si at troen har gjort deg rettferdig i deg selv, i et nu eller ved en lengre utvikling, men ved troen så har du fått del i en annens rettferdighet. Den blitt tilregnet deg uten noen rettferdighet i deg selv. Som vi har sitert så ofte fra Romerne 5 og vers 6, et velsignet vers i skriften, du kunne nesten ikke tro at det kunne stå sånn, men det gjør det altså. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Legg merke til det, for ugudelige. Det må du ha en hensikt altså. Det må da ha en konsekvens. Det må da være noe han ville oppnå ved å gjøre det, ikke sant? Hva var det? Jo, nemlig å fri deg fra konsekvensen av din ugudelighet. Og gjøre deg hellig for Gud. Døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. I stedet for. Ikke spring så snart videre nå, men bli hos Herren litt til å smake på det der. Han forkynner det her. Gud fastsatt en tid da hans sønn skulle dø for ugudelige, så de skulle kunne nå inn I hans rike og bli berget. Fatter du det? Nei. Nei, vi så flinke til å fremstille oss selv når vi står I forsamlingen. Eller overfor andre mennesker og overfor, og vi skal være vittner og alt det der og se på meg og så videre, ikke sant? Det vi opptatt med. Nei, pek på Jesus. For det I ham Gud har gitt oss det. Og mitt eget liv, sier Paulus, det ikke et ord verdt å snakke om engang. Og han hadde virkelig noe å skryte av om vi skulle snakke om religiøsitet og rettskaffen liv. Det ikke et ord verdt mot dette å eie Kristus, ja. Og rettferdigheten, ja. Sådan en frelser og jeg, synger vi en sang. I Romerne 5:19 så leser hun fin beskrivelse av den rettferdighet som det andre hjulet på denne vogna da. Og jeg vil anbefale deg, sett en tykk strek under dette, Romerne 5:19. Vend tilbake til det så ofte du kan. La det prente seg inn, altså, det som står der. Og som altså skal få deg til å bli stående for Gud på den siste dag og så I all evighet. Du skal møte altså den levende Gud den dagen du skal herifra. Du skal få leve med han her I dag og I kveld og I morgen og den tiden du igjen på jord I samfunn med han. Fortrolig samfunn med Gud. Og så I all evighet på det du leser I Romerne 5:19. Hva det? Jo, hør du, for like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes, altså Adams ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes Jesu lydighet. Hørte du det? Ja. Det det som et forbilde for oss I Abraham, Da han var lydig mot Gud, så sier Gud, fordi du var lydig, skal alle jordens slekter velsignes I deg. Det altså en stedfortredende lydighet, som skal bli hver eneste levende sjel til del, uten at de har vært lydige, det må du merke deg. Ellers du tapt igjen, vet du. Hva sto det her? Ja, det stod ikke en gang bare ved Jesu Kristi lydighet, men det stod ved den enes. Jeg påpekte altså at det var ett menneske som førte oss ut I ulykka. Det ett menneske som skal få oss tilbake. Hele skriften full av dette forbildet. Ikke sant? Det var en Abraham, det var en David, det var en Gideon, det var en Samson. Hele veien så var det en person Gud hadde tatt ut til å berge folk ut av forskjellige situasjoner de var kommet til. Et forbilde på denne ene. Da han gikk som et lyteløst lam opp på Golgata kors og ble slakta der oppe, da kunne rope ut at nå var du frelst. Nå du frelst. Ja, men hva har jeg gjort for det? Jeg var ikke engang til stede der. Nei. Og de år jeg har hatt på jord som en synder, vi har jo helst glemme. Men den dagen kunne ropes ut den største synde på jord. Du frelst. Ved hva da? Jo, ved det som skjer der oppe. Som Paulus sier, vårt påskelam jo slaktet, så hør det da. Det har skjedd. Det som skal få oss dit. Og så gir vi altså ikke 5 øre for denne åndeligheten din. Men du, om du kan stille deg frem for Gud slik du virkelig ja, med alt det som bor der inne, være ærlig og sann for ham. Du må kunne få deg ut I dette lyset. For hvordan du og jeg etter fallet, akkurat slik som Adam og Eva var? De fløy og gjemte seg I buskene. Og når de etter et absolutt måtte fram I lyset, altså innenfor en levende Gud, ja, så hekta de på seg blader og slikt for å skjule seg. At de var nakne. Hva gjør du for å skjule at du naken egentlig? Har du stått naken for Gud? Tenk om det kunne skje nå. Så kunne han få glede I en evig rettferdighet. Ja. Jeg tenker på det. Tenk å stå på den siste dag og se at tenk jeg bytta dette ut med min egen religiøsitet. Tenk denne rettferdighet forkastet jeg for jeg ville være noe selv. Og så evig fortapt I avgrunnen. Ikke fordi du var så stor synder, nei da. Men fordi du forkastet lammet med de dype sår. Gud offret sin sønn for deg. Det var nødvendig, skjønner du. For du var ugudelig. Du var en fiende av ham. Du hadde syndet mot ham. Så måtte han bringe et offer. Og det dette offeret som berger deg. Ikke noe annet. Det ikke gitt noe annet under himmelen som kan berge deg enn Guds offer. Ettersom jeg vet så skal du få anledning til å gi en kollekt senere I kveld også. Tror du det gir deg noe for Gud? Nei. Du skal få lov til å være med så dette budskapet kan få nå ut av andre. At det for intet. Ikke for ditt offerskyld, men for Guds offerskyld. Jeg føler meg så fattig hver gang jeg skal tale om dette her, folk, at du aner ikke. Jeg ser det I mitt eget hjerte, jeg gjør det. Men hvordan I all verden skal jeg få formidlet det? Håper du hører det, kjære venn. At han får tale med deg. Du elsket utover alt som tenkes kan her på jord. Og så dette altså, ikke for din egen skyld, men fordi han slik. Når vi leste om dette med Jesu lydighet, altså den enes lydighet, hvilken du skal stå rettferdig for Gud, stod det ved din rettferdighet, ved din lydighet. Nei, jeg gjorde jo ikke det. Og takk Gud at han ordnet det på en ganske annen måte. Tenk om det skulle bero på min sviktende rettferdighet, altså min sviktende lydighet. Ja. Jeg har prøvd å være from, du verden. Ja. Lovte Gud at jeg skulle gjøre sånn og sånn, og visste ikke ordet før jeg satt en helt annen plass, som jeg heller hadde lyst til, enn det jeg hadde lovt Gud. Ja. En gang var jeg så åndelig at jeg skulle faste da. Jeg var så sulten, hadde så vondt I huvudet, jeg hadde ikke fått kaffe hele dagen. Jeg drikker så mye kaffe. Men jeg gledet meg til kvelden jeg kunne ete og drikke, sant? Ja. Det var veldig åndelig. Det var gjort veldig for Gud. Ja. Jeg tjente jo bare meg selv ved det, ikke sant? Det det vi gjør. Det altså... Og så etter å ha blitt en kristen, ikke sant? Dette var noe Gud nå liksom skal ha fått ut av meg etter hvert. Så tenker vi liksom, det skal bli bedre etter hvert, ikke sant? Det noe fortsatt fullt av brist. Du aner ikke, altså. Plutselig får jeg se det selv. Midt I en åndelig samtale. Her sitter jeg jo bare for å kaste glans over meg selv. Skal høre hvor åndelig jeg Sant? Jeg så det ikke før han plutselig lot meg se det. Hvor du nå? Ja. Falskt, tvers igjennom. Helt ødelagt. En Guds gave oss uten like, at du får lov til å se det. Så de fortalte om japanere som har blitt vunnet ved misjonen. De sto og vittnet I Norge, og så sa de Guds... Altså, de takket Gud for at han hadde fått, latt dem få se sin synd. Det mange her I salen som takker for det? For da så de at da kunne de faktisk bli berget. Da kunne de se noen. Ta dette hjertet som en livreddende medisin, altså. Ved den enes rettferdighet. Ved den enes lydighet. Jeg sier på, det ikke lange tid du klarer å leve der, men da får du komme tilbake til kilden igjen, og så får du drikke en gang til. For det står fast hele tiden. Det vi som troløse, ikke han. Det vi som svikter. Den ene, det Jesus Kristus, hans rettferdighet, hans lydighet, det ikke din. Det hans rettferdighet, det hans lydighet, I stedet for din, som jo faller igjennom, ikke sant? Ja. Dette du kalt til å vandre I. Tror du det får noen virkning på deg å leve her? Og ja, ikke så synlig for deg, nei, men det blir synlig fra himmelen. Luther han snakker jo om heligjørelse et sted, og så sier han det ofte sånn med heligjørelsen, sier han at når du syns at du løper, så kryper du. Og andre ganger når du syns at du kryper, så løper du. Vi kan ikke vurdere det der. Men det har med dette budskapet å gjøre. Denne synderens tilflukt til Jesus altså, og den takk som stiger opp fra slik hjerte hver gang det får, og så bare lite glimt av denne herligheten, som I Kristus Jesus. Å være frelst av nåde blott på en annens regning alene. Kanskje synes du har hørt det her så ofte at det vil framstå for deg som en sånn katekismelære. Eller må du suge det til deg, for du har så behov for det? Ja, uansett. Det står I hvert fall for deg I denne stund. Ved den enes lydighet. Da kan vi si at det andre hjulet på vogna på plass. Visdom fra Gud. Rettferdighet. Og så sto det, det hans verk, står det. Ja. At disse to hjulet på plass, det hans verk. Jeg håper det sånn med deg. Neste time vi skal samles oss, og det blir noe I kveld, og det skal vi prøve å ta for oss, det som heter helliggjørelse. Det jo veldig fremme I mange sammenhenger. Det jo snart viktigere enn noe annet, det. Hvorfor det? Fordi det snakk om sann helliggjørelse? Nei, fordi det snakk om en falsk helliggjørelse. Fordi det har med oss å gjøre. Derfor det så viktig for mange. Ja, Herre Jesus, du får lede oss på denne veien du, inn I din åndelige verden, Herre Jesus, for allting så annerledes enn det vi tenker oss, og det vi kunne forestille oss. Herre Jesus, se du I nåde til oss, så vi kunne bli sittende igjen I alle fall med dette enkle og like framme budskap. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Amen.